Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Temperatur 16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan əsas xəbərlər.
Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon.
Bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlayır.
Prezident seçkilərinə hazırlaşan Gürcüstan müxalifəti müstəqil deputatı özünə vahid namizəd seçdi.
Və Britaniya çalışacaq ki, İrana qarşı sanksiyalar güclənsin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatıq. Bu fikirləri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. Simon bildirib ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Komitə bu məsələdə iddiaçıları ərzələrini geri götürməyə çağırıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andrey Hilç isə baş redaktora qarşı irəli sürülən tamların saxta ola biləcəyini deyib.
Of course, we must study all the details, but it seems to be very...
Əlbəttə, biz bütün detalları öyrənməliyik. Ancaq Qənimət Zahidovun həbsi, qardaşı Sakit Zahidovun, jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini xatırladır. Jurnalistlərə qarşı uydurma ittihamlar demokratik cəmiyyət üçün qəbul edilməzdir.
Cənab Heçil deyib ki, dedikləri yalnız Qənimət Zahidin həbsinə ilkin reaksiyat hadisəni təfərrüatı ilə öyrənəcək.
Sərhədsiz reportyorlar birliyi də baş redaktorun həbsinə etiraz edir, onu dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Birliyin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal təəssüflə indiki hadisələri Azərbaycanda keçən il baş verənlərin təkrarı adlandırıb. Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyətin pisləşdiyini deyən Elza Vidal hesab edir ki, hakimiyyət jurnalistlərə təzyiqləri dayandırmaq haqda fikirləşməlidir.
Amerika səfirliyinin dörd üstə jurnalistin həbsindən narazılığını bildirib.
So this apparent campaign against the press only weakens Azerbaijan and weakens damages its image in the eyes of the world.
Azərbaycanı gerçəkdən azad, müasir, demokratik dövlət kimi görmək istəyənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediaya basın kampaniyasının dayandırılması haqqında çağırışlarına dəstək göstərməlidir.
Truly democratic state will join the United States in calling for this to stop.
Səfir Əndöz həmçinin deyib ki, azad media baskı kampaniyası Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid noyabrın 11-də 2 aylığa həbs edilib, ona qarşı xuliqanlıq və az ağır xəsarət yetirmək ittihamları irəli sürülüb. Bir neçə gün əvvəl Qənimət Zahid işə gələndə bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktorun sözlərinə görə binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb, kənarda dayanmış gənc oğlan isə baş redaktora hücum eləyərək qadına sataşdığını bildirib. Belə Qənimət Zahid də həmin Vüsal Həsənov adlı şəxsin şikayəti əsasında həbs olunub.
Jurnalistə qarşı irəli sürülən ittiham nə dərəcədə əsaslıdır? Bu barədə xəbərlərdən sonra ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan müxalifəti vahid namizəd məsələsində hələ ki birliyə nail ola bilməyib. Dünən ölkə müxalifətinin çoxunun birləşdiyi Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Levan Kaçaçiladzeni özünün vahid namizədi kimi təqdim edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bu ayda Tbilisidə keçirilən kütləvi etiraz nümayişləri zamanı Kaçaçiladze aclıq aksiyasında iştirak edib və polislər nümayişi dağıdarkən bədən xəsarətləri alıb. Kaçaçiladze Gürcüstanda prezidentlik institutunu ləğv etmək niyyətini bildirib.
National Council there were several candidates.
Milli Şurada mənim özüm də daxil olmaqla bir neçə namizəd irəli sürülmüşdü. Şura daxilində mərhələli seçki keçirildi və sonda mən qalib gəldim. Mənim başlıca məqsədim Gürcüstanda prezidentlik institutuna son qoymaqdır.
And that will be the main goal.
Tbilisidəki nümayişləri zorakılıqla dağıtdığından sonra prezident Saakaşvili müxalifətin tələbinə əməl edərək prezident seçkisinin nəzərdə tutulduğundan az qala bir il tez yanvarın 5-də keçirməyə vəd etməyinə baxmayaraq fövqəladə vəziyyət ölkədə hələ də qüvvədə qalır. Hərçənd dünən ABŞ-la ATƏT Saakaşvilini bir daha onu ləğv etməyə çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu.
Xəbərlər davam edir. Pakistan müxalifət lideri Bənəzir Bhuttonun partiyası bugün etiraz yürüyüşünə başlamaq istəyir. Baxmayaraq ki, keçmiş başnazir yenidən bir həftəli ev tutdağı edilib. Pakistan müxalifəti istəyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf hərbi rəhbər kimi evindəki görüşlərində belə qərara gəliblər ki, İran nüvə silahına malik olmamalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Xəbərləri dinlədiniz. Bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da xəbərlərin həm mətnini oxuya bilərsiniz, həm də efirdən eşitdiyiniz kimi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, jurnalist Qənimət Zahidin həbsi belə bir təəssürat yaradır ki, Azərbaycanda müxalif yönlü və azad mediyaya qarşı kampaniya başlayıb. Qənimət Zahidə 6 il iş verə bilərlər. Onu xuliqanlıqda sağlamlığa az ağır zərbə vurmaqda ittiham eləyirlər. Hələlik 2 ay iş veriblər. İttiham sübut olunsa 6 ay alacaq. Qənimət Zahidin Azadlıq qəzeti ölkədə ən iri müxalif yönlü qəzetlərdən biridir.
Qənimət Zahid həbsdə atılan 9-cu jurnalisti, jurnalist doğrudan bu nəşriyyatın qarşısında xuliqanlıq eləyib, adam döyüb. Həbsin əsas səbəbi budur mu? Kəbran Dilavərliyə qulaq asaq.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Qənimət Zahidin xuliqanlıq edib kimisə döyməsi çox əsaslı səslənir.
Bir halda ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyirdi ki, Qənimət nə vaxt həbs edəcəklər. Hamı bilirdi ki, bir ay bundan qabaq elə onu həbs eləmək istəyirdilər Heydər Babayevin iddiasına görə. Hökumət istəyir ki, bu uydurmalarla, bu qurama ittihamlarla xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatsın ki, guya onlar konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunur. Amma əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə Azərbaycanın ən prinsipial qəzetinə redaktor etdiyinə görə həbs olunub, azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin də o fikirdədir ki, Qənimət Zahidin həbsi gözlənilən idi.
Azər Nəşrin giriş qapısında, pilləkənin ağzında Qənimət Zahidovun xuliqanlıq etməsi məsələsi bu heç cür ağlasan bir məsələ deyil və açıq aydın bu hazırlanmış, qurulmuş məsələ kimi görünür. Bu çoxdan gözlənilirdi ki, belə bir həbs olsun.
Pənah Hüseyin deyir ki, o və bir neçə deputat indi Qənimət Zahidin zaminə buraxılmasına çalışacaqlar. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, 7 jurnalist həbsdə olula daha birinin də həbs olunması indidən seçki qabağı vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir.
Bu prosesin özü belə bir biabırçı formada getməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa Qənimət Zahidin siyasi sifarişlə həbs edilməsi fikrini qəbul eləmir.
Bizdə qanun qarşısında hamı bərabərdir, qəzet redaktoru da həmçinin. Siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur və düşünürəm ki, Qənimət Zahidin həbs olunması yalnız və yalnız onu törətdiyi cinayət əməlinə görədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Qənimət Zahidin həbsinin Azərbaycan nüfuzuna necə təsir göstərəcəyi barədə suala cavabında deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bu cür faktlara reaksiya verirlər. Onu da əlavə edib ki, əgər belə hallar baş verirsə, bu yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirdi ki, redaksiya nə qədər çətin vəziyyətdə olsa da qəzetin çapı dayandırılmayacaq.
Cəbran Dilavərli.
Artıq variant qutarıb, indi də jurnalistləri şərləmək yoluna keçiblər. Bu yolla vicdanlı, vicdansız kim gəldi tutub içəri salırlar. Fərəməz Qurbanlı yazır bizə bunu Bakıdan. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında keçirilən foruma. Forumumuz sizdən soruşur ki, Qənimət Zahid həbs olundu. Siz bu barədə nə fikirləşirsiniz?
Ali adlı dinləyici Bakıdan yazır ki, təbii ki, bu haqsızlıqdır, bu adi xuliqanlıqdır. Buna görə qəti imkan tədbirinin seçilməsi absurddur.
Gülka kimi özünü təqdim eləyən dinləyicimiz Gəncədən yazır. Dəhşətdir, başqa deməyə söz qalmır. Demək, azad söz deyənlər beləcə susdurulurlar. Deməyə bir söz var, demokratik olmayan və olmayacaq bir ölkə. Bura Azərbaycandır, nə inkişaf, nə jurnalist hüququndan danışmağa dəyməz.
Əli adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Qənimət Zahidin həbsinə fitva verən Heydər Babayevdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Hakimiyyətin xeyir duası ilə öncə məlum toy məsələsinə görə sonradan düşünüb şərlədilər.
Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarıcılar idi bunlar. Saytımız sizdən soruşur ki, Qənimət Zahidin həbsinə sizin münasibətiniz nədir? Qənimət Zahidi 6 ilə kimi həbs cəzası gözləyir, onu xuliqanlıqda günahlandırırlar. Jurnalistin həyat yoldaşı Ayəndə Mirsəliyeva isə deyir ki, Qənimət adam döyməz, o ərini yaxşı tanıyır.
Həmkarımız Gülçər Akif qızı Qənimət Zahidin həyat yoldaşı ilə görüşüb.
Qənimət Zahidin həbsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yalnız bu sifariş. Özü siyasi sifarişdir. Hakimiyyətin sifarişidir. Azad sözə yönəlmiş bir təxribatdır. Yəni, tək Qənimətin özünə yönəlməyib də bu. Azadlıq qəzintinə yönələn təxribat.
İrəli sürülən ittihama münasibətiniz necədir?
İttiham çox gülməli ittihamdır. Yəni, elə bir adama bu ittihamı veriblər ki, o elə bir adam deyil də. O elə bir adamdır ki, yolda getdiyi zamanda heç belə gözünün ucu ilə də kiməsə baxan deyir. Yəni, mən onun yoldaşı olduğuma demirəm. Mən bilirəm ki, o elə adamdır. Onu hamı elə tanıyır. Həmişə də mən ona deyəndə ki, nəyə görəsə, qonşular deyir, Qənimət baxmır, məsələn, salam vermir. O adam o qədər belə qırağa diqqət eləyən adam deyir.
Həbsi sizin üçün gözlənilən idi?
Bəli, gözlənilən idi. Bir aydır ki, təxminən, biz həmişə qəzeti o çıxardandan sonra belə müzakirə oxu. Qəzet çıxan günü axşamı deyirdim, bu yazı yaxşıdır, bu yazı pisdir. Həm müzakirələr aparanı həmişə deyirdim ki, yox, deyəsən sizin də sizə düşəcəklər. O özü də başa düşürdü ki, hər şey ola bilər.
Bugünə də Qənimət Zahidin bir həyat yoldaşı olaraq onun jurnalist kimi fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Yazılarının əksəriyyəti xoşuma gəlirdi. Və qeyd edeyim ki, xüsusilə onun dini yazıları mən xoşuma gəlirdi. Ona da həmişə deyirdim, dini yazılar yaz, ona biraz vaxt sərf eləmək lazım gəlirdi deyə onu hərdən olur ki, yazmırdı. Axır vaxtlar yazmırdı.
Deyirsiniz ki, bir ay gözləyirsiniz ki, belə bir şey olacaq. Bu müddət ərzində və yaxud bundan əvvəldə çəkindirmək istəmişsiniz, çalışmışsınız onu çəkindirəsiz bu yoldan?
Yox, əsla, heç vaxt. Heç vaxt, heç o sözü deməmişəm də. Qənimətin əqidəsinə gələndə mən onu öz əqidəmə uyğun hesab eləmişəm həmişə və onun əqidə, o başqa cürdə ola bilməzdi. Məsələ, tutaq ki, elə adamlar var ki, yolundan çəkilir, başqa bir tərəfə əyilir və yaxud və s. belə işlər olur. Amma ki, yəni, Qənimətin, inanmıram, nə vaxtsa əyilə bilərdi, nə vaxtsa əyə bilərdilər. Yəni, əqidəsinə sadiq adamdır.
Dörd övladınız var. Uşaqlar necə qarşıladılar bu xəbəri?
Uşaqlar, onlar da bilirdilər ki, ataları hansı əqidənin sahibidir. Ona görə normal qarşıladılar. Hər halda uşaqlar üçün çətindir atan tutulmağa. Amma onlar üçün də gözlənilən idi.
Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit də həbsdədindir. İki ailə və 9 uşaq. Bundan sonra nə etməyi düşünürsünüz?
Səbirli olmağı, bir qədər dözməyi. İnşallah yaxşı olar, mən belə fikirləşirəm.
Bu, həbsdəki jurnalist Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva idi. Onunla Ülkər Akif qızı söhbət eləmişdi.
Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakit də həbsdədir. O da hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Mirzə Sakit isə narkotika saxlama ittihamı ilə saxlayıblar. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti də baş yazısına jurnalistin həbsini çıxarıblar. Qənimət Zahidin həbsi barədə məlumatlar dərc ediblər. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq.
Azərbaycan həbsxanalarındakı işgəncənin olması barədə isə ictimaiyyət cəmi 11 il xəbər tutdu. Çünki məhkəmələrdə jurnalistlər də iştirak edirdi və onlar müttəhimlərin dediklərini cəmiyyətə çatdırırlar. Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Azərbaycanda işgəncələr barədə Kəbran Dilavərlinin xüsusi reportajı olacaq.
Müzik
1995-ci ilin mart hadisələrində dövlət çevrilişində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri olmuş bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Ancaq onlar deyirlər ki, nağıldan yox, gerçəkdən danışırlar. Onlara işgəncə verən adamların işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər, işgəncə üsullarını təsvir edirdilər. Bakı şəhər baş polis idarəsinin 4-cü mərtəbəsində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələmələrindən danışırdılar.
Verilişə saat 9:25-də qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik qəzetlərin icmalı. Qənimət Sahidinin zaminə buraxılması üçün müraciət hazırlanacaq.
Ombudsman Qənimət Sahidin həbsindən təəssüflənib.
Mətbuat Şurası Qənimət Zahidlə bağlı əlindən gələni eləyəcək.
Qənimət Zahidə qarşı Qənimət Zahidə azadlıq, hakimiyyət azadlığı tamamilə sıradan çıxarma fikrindədir.
Nardaran sakinləri davamlı aksiyalara qərar verdi.
Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9:16 dəqiqə işləyir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530, 12:96 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Baxaq görək, noyabrın 13-də çıxan səhər qəzetləri nələr yazırlar.
Yeni Müsavat qəzeti Qənimət Zahidin zamına buraxılması üçün müraciət hazırlanacağını yazır. Söz azadlığının müdafiə komitəsinin dünən keçirilən toplantısında Qənimət Zahidin həbsi, onun müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi üçün fikir mübadiləsinin aparılıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov Qənimət Zahidə tələsik məhkəmə qurularaq onun 2 aylıq həbs edilməsinin sifariş olduğunu söyləyir. Yeni Müsavat qəzeti daha sonra yazdı ki, Mətbuat Şurası Qənimət Zahidlə bağlı əlindən gələni eləyəcək. Əflatun Amaşov, şuranın sədri, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğa müraciət etməyə hazırlaşır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət Azadlıq qəzetini tamamilə sıradan çıxarmaq fikrindədir. Ombudsman Qənimət Zahidin həbsindən təəssüflənib. Azərbaycan İnsan Haqları üzrə müvəkkil aparatının əməkdaşları Bayıl həbsxanasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə görüşəcək. Bu barədə APA agentliyinə açıqlamasında İnsan Haqları üzrə müvəkkil aparatının mətbuat xidmətinin rəhbəri Zemfira Məhərrəmli bildirib. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ombudsman Elmira Süleymanovanın indi Misirdə izamiyyətdə olduğunu, amma buna baxmayaraq onun baş redaktorun həbsi ilə məlumatlandırıldığını deyib. Müvəkkil bu hadisədən təəssüflənir, o Ombudsman aparatının əməkdaşları ilə Bail həbsxanasına gedəcək. Mətbuat Şurası Qənimət Zahidin həbsindən laqeyd qalmayacaq. Əflatun Əmaşov baş redaktorun zaminə buraxılması xahişi ilə dövlət başçısına müraciət edib. Bu barədə də məlumatı APA agentliyi yayıb, bir neçə qəzet bunu dərc eləyib.
Nardaran sakinləri davamlı aksiyalara qərar verdi. Yaşar Cəbrailov imkan vermərik ki, qocalarımız və şualarımız soyuqdan donsunlar. Bu barədə Yeni Müsavatda Qəzisəbə sakini Yaşar Cəbrailov məlumat verib, onun sözlərinə görə kənd cəmaatının müvafiq qurumlara işıqla bağlı verdiyi vaxt başa çatır. Kəndin işıq və qazla təminatı məsələsi bugünkü danışıqlardan sonra məlum olacaq. Bir neçə gündür kənd ağsaqqalları ilə Sabunçurayın icra hakimiyyəti arasında danışıqlar aparılır, amma hələ də nəticə yoxdur. Bakı Elektrik Şəbəkənin yerli şöbəsi qəsəbədəki evlərin sayğacılaşdırılmasına söz verməklə yanaşı köhnə borcları ödəməyə də tələb edir. Amma sakinlərin bu məbləği ödəmək imkanı yoxdur. Onlar təklif edir ki, sayğac quraşdırılandan sonra hər ay əlavə olaraq evlərdən 5 manat alınsın. Bu təklif isə Bakı Elektrik Şəbəkəyə qəbul etməyib.
Metroda sarsıdıcı olay, bir xuliqan qaz balonu ilə sərnişinlərdə təşviş yaradıb. Dünən gündüz saat 4:20 dəqiqə işləmiş Bakı Metropolitinin Həzi Aslanov Bakı Soveti xətti üzrə hərəkət edən qatarında Əzizbəy və Vuldu stansiyalar arasında kəskin qaz iyi yayılıb. Şahidlər deyirlər ki, qaz iyi əvvəlcə qatarın sonuncu vaqonuna yayılıb, daha sonra tüstülənmə baş verib. Qatar Uldu stansiyasını dayandırılıb, sərnişinlər dərhal evakuasiya edilib, sərnişinlərin stansiyadan çıxarılması zamanı biraz gərginlik yaranıb. Xətt üzrə qatarların hərəkəti təxminən 10 dəqiqəyə qədər məhdudlaşdırılıb. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov AP agentliyinə bu faktı təsdiqləyib. Turan agentliyinin xəbərinə görə Ulduz stansiyasında gərginliyə səbəb bir nəfər xuliqanın kiçik qaz balonundan qaz buraxması olub. Nəticədə sərnişinlər qorxublar, xuliqan gizlənə bilib. Günsəhər qəzetləri cələmişdi bunu.
Günsəhər qəzetinin daha bir yazısı var. Naxçıvanda 300 gəzmək qadağandır. Qəzetin yazdığına görə dünən aldıqları məlumata görə Naxçıvanda qadağa və məhdudiyyətlərin sırası ağla sığmaz tədbirlər hesabına artır. Misal üçün kafe və restoranlarda 2 nəfərdən artıq adamın əyləşməsinə dolayısıyla qadağa qoyulur. Naxçıvandakı etibarlı mənbənin bildirdiyinə görə əgər restorana 2 deyil, 3 müştəri gəlirsə onun biri hökmən başqa masada əyləşməlidir. Bu Günsəhər qəzetinin Naxçıvandakı vəziyyətlə bağlı yazdıqları idi.
Ekspres qəzeti yazır ki, basqınçılardan daha ikisi tutuldu. Prokurorluq Sabunçudakı villaya basqınla bağlı bugün açıqlama verəcək. Noyabrın 10-undan keçən gecə Sabunçu qəsəbəsi Ceyhun Şərifov küçəsi 50-də yerləşən evə basqın eləyənlərdən daha ikisi tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov Media Forum saytına deyib ki, qulduruları noyabrın 11-də Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları yaxalayıb.
Mərkəz qəzeti çeklərin sonu, özəlləşdirmə paylarının vaxtının uzadılıb-uzadılmayacağı ilə bağlı yazır. Qəzetin yazdığına görə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Əli Məsumov bu fikirdədir ki, çeklərin müddətinə yenidən baxılmasından əvvəl qarşıda daha mühüm məsələ var. Çeklər dövrəyə buraxılan zaman hökumət dövlət əmlakının bir hissəsinin həmçinin çeklər vasitəsilə vətəndaşlara verilməsi barədə öhdəlik götürüb. Amma bu öhdəlik çox pis, keyfiyyətsiz və xalqın xeyrinə olmayan variantlarla yerinə yetirilir. Artıq bundan sonra vəziyyəti düzəltmək mümkün deyil. Çünki çeklər çoxdan xalqın əlindən çıxıb. Bunu Mərkəz qəzeti yazır, çeklərin dövrəyədən vaxtının bitməsi ilə bağlı.
Və Azərbaycanda ən uzun körpü Şəkidə tikilir. Azərbaycan Respublikasında ən uzun körpünün tikintisinə başlanıb 1266 metr uzunluğunda olacaq körpü Şin çayı üzərində inşa olunur. Bununla da Şəkidə 18 yaşayış məntəqəsinin yolu 10 kilometrə qədər azalacaq. Bu məlumatı isə bugünkü Ekspres qəzeti dərc eləyib.
Bugünkü New York Times isə Gürcüstanda baş verənlərdən yazıb bu barədə birazdan.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Naxçıvanda yerli hakimiyyət 3000-dən çox adamın işlədiyi bazarı bağladı ki, abadlıq işləri aparır. Naxçıvanın çox yerində bu adla mağazalar bağlayırlar. Halbuki Naxçıvanlar buna qəti etiraz edirlər, hətta etiraz aksiyası da keçirmişdilər.
Etiraz bir yana, mağazaların bağlanması Naxçıvanda elə bir vəziyyət yaradıb ki, son vaxtlar məsələyə artıq iqtisadçılar şərh verməli olurlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi müxtar respublikada qiymətlərin birdən-birə qalxmasına səbəb oldu. Artım əsasən ərzaq məhsullarında və qışlıq geyimlərdə daha çox müşahidə olunur. Yerli əhali deyir ki, mağazaların eləcə də 57 bazarının sökülməsi onsuz da baha olan malların qiymətlərinin daha da qalxmasına təkan verdi. Ticarət mərkəzlərindəki qiymətlərlə bazardakı qiymətlərin arasında xeyli fərq olduğunu deyən alıcılar alternativ satış obyektləri olmadığı üçün ucuz mal da tapa bilmədiklərini dedilər.
Bahalıqdır.
Çətdən gəlmiş ya. Dedə indi gəldik heç nə tapmadıq. Gəlib nə alacağıq?
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır. Oradan nə alacağıq? Biz kasıb adamıq. Bə əlbəttə ora bizə yararlı deyil iş bax. Məncə 30 şirvan pul alıram. Marketdə nə alım şundan dolanam.
Obyektləri sökülən satıcılara gəlincə, onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, malları əllərində qalıb. Ticarət mərkəzlərində də yer tapılmır. Şəhərdəki ticarət mərkəzlərində yalnız 300-ə yaxın satıcı yerləşdirilə bilir. O da ki, rüşvətlə. Deyirlər, indi düşüblər yer axtarmağa. Yerlərindəki qiyməti Naxçıvanda qalxıb Ceylan düzünə. Satış obyektlərinin 1 kvadrat metri olub 1000-1200 manat. Bununla da bitmir. Satış üçün 1 kvadrat metr sahə çox kiçikdir. Ən azı 4 kvadrat metr olmalıdır ki, oran mal yerləşdirilə bilsin. Hələ bunun kirayəsi də var. Söhbət etdiyim satıcılar kirayə pullarının da qaldırıldığını bildirdilər. Bir neçə gündür kirayə haqlarının 70 manatdan 100-150 manata dək qaldırıldığını dedilər. Üstəlik vericilər də kirayə haqlarına daxil deyil.
Cəmaatın malları əlində qalıbdır satıcıların, elə adam var 10.000-20.000 dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. 1 kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat təklif edirlər. Bu da çox çətinliklərdir. Müqavilənə 1000 manat verilir, 100 manat da əlavə kira haqqı veriləcək. Mağazadan sonra şərt qoyurlar ki, müqavilənə nə vaxt getsə 1000 manatı qaytarıb verəcəklər özü var. Bundan əlavə burada işbazlar iş görür. Adam yer alanın üzərinə 1000 manata yox, 1500 manata həmən 1 kvadrat metr gəlib düşür. Çünki yer almaq üçün yatanış lazımdır, əlavə pul verməlisə kimlərəsə həmən yeri almağa.
İnnovasiya mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir ki, belə keçsə Muxtar Respublikada iqtisadi böhran gözlənilir. Onun sözlərinə görə böhranın artıq simptomları da hiss olunmaqdadır.
Böhranın artıq müəyyən simptomları görünməkdədir. 130-150 min nəfərinin orada qalması əslində baxsız orada yerlilə siyasətin negativ təcavüllərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. İllər boyu aparılan sərt, repressiv bir siyasət nəticəsində bu boğaza yığılmış insanları bir araya gəlməsi, səfərbər olunması və sosial-iqtisadi həyatın tamamilə məhdudlaşdırılması, onların özü mühafizə bir sistemi yaratmağa gətirib çıxara bilər.
Məhəmməd Talıblı.
Məlahət Nəsibova. Verilişimiz davam edir.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.saytında və Azərbaycan rayonlarında AM 1530-1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Azərbaycan ən yaxın qonşusunda, qonşularından birində Gürcüstanda isə artıq müxalifət namizədini təqdim eləyib Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Livan Kaçaçiladzinin özünün vahid namizədi kimi görüb. Bugün çıxan New York Times qəzeti də bu barədə yazıb. Kaçaçiladze New York Times-ə müsahibəsində deyib ki, onların birinci mesajı odur ki, Saakashvili rejimini dağıdacaqlar. Vaşinqtondan müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
10 siyasi partiyanın daxil olduğu Gürcüstan müxalifət bloku noyabrın 12-sində Levan Kaçaçiladze-nin namizədliyini irəli sürmüşdür. Levan Kaçaçiladze Gürcüstan parlamentinin yeni saxçılar partiyasından seçilmiş üzvü və Gürcüstan şərab və spirt zavodunun sahibidir. Mənim birinci mesajım o olacaq ki, biz Saakashvili rejimini dağıtmalıyıq, deyə Kaçaçiladze qəzetə bildirib və əlavə edib ki, bu məqsədə nail olmaq üçün yalnız demokratik vasitələrdən istifadə olunacaq. Qəzet yazır ki, noyabrın 7-sində Gürcüstan polisi müxalifətin etiraz aksiyalarını dağıdaraq yüzlərlə nümayişçiyə fiziki xəsarət yetirdikdən və hətta təsdiqlənməmiş məlumatlara görə ən azı bir nəfəri öldürdükdən sonra bu aksiya müxalifətin özünü toparlayaraq həyata keçirdiyi ilk siyasi aksiyadır. Müəllifin fikrincə, nümayişləri dağıtdıqdan bir gün sonra Prezident Saakashvilinin yanvarın 5-inə erkən prezident seçkiləri təyin etməsi həm siyasi narazılıqları sakitləşdirməyə, həm də müxalifəti gözlənilməz situasiya salmağa hesablanmış bir addım idi. Gürcü müxalifətinin də dərhal vahid namizədlə ortaya çıxması pərakəndə görünən Gürcü müxalifətinin birliyini nümayiş etdirən bir addım oldu. Müxalifət nümayəndələri bildirirlər ki, onlar seçkilərdə qalib gəlsələr, Gürcüstan siyasi sistemini əsr parlamentar sistemə çevirəcəklər və hazırda çox güclü olan prezidentlik institutunu ləğv edəcəklər. Gürcüstan müxalifəti dərhal seçki kampaniyasına başlamaq istəyir, ancaq fəvqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü və siyasi nümayişlərin qadağan olduğu bir vaxtda bu niyyətin həyata keçirilməsi çətinliklərlə üzləşəcək. Saakashvilinin üstünlük təşkil etdiyi parlament fəvqəladə vəziyyət müddətini noyabrın 22-sinə dək uzadıb və bu dövr ərzində hətta müstəqil media belə qadağalarla üzləşib.
Qorxmaz Əskərov.
Verişimiz davam edir, dalğanı dəyişməyin, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan futbol yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Finlandiya və Belçika ilə keçirəcəyi oyunların hazırlığına başlayıb. Baş məşqçi Hacıyevskinin dəvət göndərdiyi futbolçuların hamısını yığmanın düşərgəsindədir. Yeganə istisna Emin Quliyevdir. Zədəli olduğunu bildirən müdafiəçi Hacıyevskinin icazəsi ilə qeyri-müəyyən müddətə yığmanın düşərgəsindən kənarlaşdırılıb.
Chelsea 14 yaşlı Uruguaylı futbolçu Gonçalo Barreto'nu alacağını ümidini itirmir. Bir müddət əvvəl London klubunun rəhbərliyi yeniyetmə istidadla müqavilə bağlamaqla yaxın idi. Amma futbolçunun valideynləri son anda sövdələşmənin qarşısını alaraq onun başqa ölkəyə yollanması barədə danışmağın tez olduğunu demişdilər.
Moskvada keçirilən Mikhail Talinin xatirə turniri davam edir. Beynəlxalq şahmat turnirində bazar ertəsi 3-cü turun görüşləri keçirilib. Ukraynalı Vasili Ivantsukla qarşılaşan Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıb. Hazırda hesabında 2 xal olan Şəhriyar 4-cü turda Norveçli Magnus Carlsenlə qarşılaşacaq.
Hollandiyada qadın voleybol yığmalar arasında keçirilən Avropa Olimpiya təsnifat turniri başa çatıb. Turnirdəki son oyunda meydan sahiblərinə 1-3 hesabı ilə uzanan Azərbaycan yığması 4-cü yeri tutub. Bu isə qadın voleybolçuların Pekin Olimpiyadasına yollanmaq arzusu ilə artıq vidalaşması deməkdir. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. İndi də hava məlumatını eşidək. Daha sonra əsas xəbərlərin icmalı olacaq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış gözlənilmir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon.
Bugün Milli Məclis gələn il dövlət büdcəsinin müzakirəsinə başlayır.
Prezident seçkilərinə hazırlaşan Gürcüstan müxalifəti müstəqil deputatı özünə vahid namizəd seçdi.
Və Britaniya deyir ki, İrana qarşı sanksiyaların gücləndirilməsinə çalışacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sərhədsiz reportyorlar birliyi jurnalist Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edir və onun dərhal azadlığa buraxılmasını istəyir. Birliyin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Eza Vidal deyib ki, indiki hadisələr Azərbaycanda keçən il baş verənlərin təkrarıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andres Heçil isə baş redaktora qarşı irəli sürülən tamların saxta ola biləcəyini deyir. Cənab Heçil deyib ki, dedikləri yalnız Qənimət Zahidin həbsinə ilkin reaksiya hadisəni təfərrüatı ilə öyrənəcək.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından çox narahatıq. Bu fikirləri isə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. Simon bildirib ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır.
Amerika səfiri N4 də jurnalistlərin həbsinə narazılığını bildirib. Səfir deyib ki, Azərbaycan media baskı kampaniyasının dayandırılması ilə bağlı ABŞ-ın çağırışlarına dəstək göstərməlidir.
Noyabrın 11-də məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi 2 aylığa həbs eləyib. İstintaq nəticəsində baş redaktora qarşı ittihamlar sübut olunsa, o 6 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilər. Noyabrın 7-sində Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını deyib. Baş redaktor bildirib ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir eləyib dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc isə jurnalistə hücum eləyib, onun qadına sataşdığını deyib. Polis bu hadisəyə görə həmin cavan oğlanın şikayət elədiyini bildirir.
Hazırda Azərbaycanda 8 Qənimət Zahidi oğlu 9 jurnalist həbsdədir. Gürcüstan müxalifəti öz içərisindən vahid namizəd məsələsində hələ ki birliyə nail ola bilməyib. Dünən ölkə müxalifətinin çoxunu birləşdi. Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Levan Kasetçiladzini özünün vahid namizədi kimi təqdim edib.
Pakistan müxalifət lideri Bənəzir Buhutda istəyir ki, bugün etiraz yürüyüşü keçirsin. Baxmayaraq ki, keçmiş başnazir bir həftəlik ev dustağı elan olub. Pakistan müxalifəti istəyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf hərbi rəhbər kimi öz vəzifəsindən istifa versin və ölkədə fövqəladə vəziyyət ləğv olunsun.
Bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirəsinə başlayır. Müzakirələrin 4 gün davam edəcəyi gözlənilir.
Böyük Britaniya istəyir ki, Tehranın uranı zənginləşdirilməsi proqramı dayandırılsın. Dünən Londondakı çıxışında Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, əgər İran nüvə silahı hazırlanmasına təhlükə ola biləcək nüvə proqramını dayandırmasa, Böyük Britaniya BMT və Avropa Birliyindən tələb eləyəcək ki, İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirsinlər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. İndi biz sizdən ayrılırıq, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlarla davam edəcək. Siz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti barədə həmkarımız Kəbiran Dilavərlinin araşdırmasını eşidə biləcəksiniz. Saat 9-da isə son xəbərlərlə xəbərətərdə yenidən görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu. Sizinlə bu 35 dəqiqəni də biz söhbət elədik. Hələlik.
Sağ olun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.